Esdie Ilhayam Iasabiham. Wem ħafna affarijiet pożittivi madwarna. U nagħmlu sew nippromovu, niċċelebraw dak li jusa bih. Imma ma nkunx saqija fl-art. Jekk ma nirrikonoxxix ukoll illi hemm diversi minna illi il-pejs tal-ħajja tant huwa tant jafas fuq l-ispallejn illi nibdew neqtew in-nifs. Nibdew mhux neqtew in-nifs imma neqtew qalbna. U hemm tentazzjoni li nibdew naraw iktar l-iswed milli l-abjad. Iktar nkunu pessimisti milli ottimisti. Winti kon ftit eżempji. Ejdu l-iftejt. Mejn minna jiena ma isiba faċli jillum biex jissokta jagħmel it-tajjeb. Min minna ma jsibix bħala sfida illi jfittex ħalli jagħmel dak li huwa sewwa, dak li huwa ġust, speċjalment meta nidħlu fl-isfera tal-ħajja pubblika tagħna. U tibda taqta' qalbik. L-omertà, l-omertà. L-omertà hija forma għamla ta' biża illi min jinħakem minna ifisser illi qed jaqta' qalbu mill-ħajja. U l-omertà mhux biss iż-żumna lura milli nieħdu ċertu inizjattivi tajbin, iż-żumna lura milli inkattru it-tajjeb speċjalment dak li għandu jaqsam x'jaqsam mal-ġejt komuni, imma l-omertà qiegħda tant tinfidex illi qed issib li l-mejn lanqas irid jikkopera mal-ġustizzja biex ikun hemm il-bun ordni fis-soċjetà. Jien qed nipprova naqra bħalma s-soltu nagħmel il-ħajja tagħna. Xi ngħidu mbagħad għall-ħajja personali tagħna ħbib tiegħi illi mhix nieqsa minn tiċċrejt u tbenġejl. Jiena għandi f'moħħi il-ħajja affettiva tagħna llum. Għaw xi ħadd jista' jgħix mingħajr imħabba imma kemm għaw min ibati minħabba l-imħabba. Jien iġini f'moħħi il-ħajja nsejħla hekk tax-xogħol. Kemm għaw inċertezzi, insodisfazzjoni fid-dinja tax-xogħol. Eżistijaj dawn huma diffikultajiet illi qegħdin jafsu fuqek u fuqi. U ma nsemmix ukoll il-miskinità tal-imġiba etika, morali u tal-ħajja spiritwali eżistijaj. الوفاه اللي نراه بعينينا وجبهر اللي ماهنيش امدوا الباس اللي عنا مدوا امبات ار منك متى احنا ما يرن الشيل نيش نلهو جردو لفلي في الحياة مرالي في الحياة سبريتواليتانا فلوق بنسيبو من ياتينا من وزننا من ينكوراجينا بيطوست نقلو شستانقاتا أخرى وجهك دم وفتي تزنبي ħalli ninkum tifmu dolodu il-vulnerabilità vi kem aħna vulnerabli kem aħna dajfin kem aħna fragili eżistijaj fizikament psikologikament etikament u anke spiritualment. Imma l-ikbar wahda tafu xinajt. Illi tbezzana emmini sejħela om il-bezzat kolla tal-bnidem hija l-mewt. Il-mewt hija realtà. U staqsi li l-mejn ikun għadda ġarrab l-esperienza tal-mewt fil-familja tiegħu. Waraw kif tara kollox nizil, jikrulla. U tmur lek kull entuzjazmu tal-ħajja. Ma jina ma nishtiex biss nitkellem fuq il-mewt fizika. Hemm esperjenzi ta' mwiet oħra. Hemm dik li nsejħilha l-mewt interjuri, meta l-bniedem fizikament ikun fuq saqaħ, imma ġewwa fih ikun mejjet. Forsi ikun ilu jaqilu wies jaqla daqqiet ġo l-istonku tiegħu. Forsi ikun ilu wies isofri. U fl-aħħar jgħid issa nintelaq. Jiena għandi f'moħħi il-mewt soċjali tagħna bibdiet. Għax kemm aħna massa, massa, imma kapaċi noqtlu n-nies u kapaċi neskludu lill-individwi u kapaċi għamilu fostna nafu ħana li jħossu mejjed għas-soċjetà. Dawn huma l-biżijiet eżistijaj, dawn huma l-biżijiet. Imbatem il-mewt ekklesjastika, il-mewt fil-knisja. Għax anke fil-knisja kapaċi noqtlu n-nies. U min forsi ma jkunx irnexxielu jilħaq ċertu ideali, ċertu valuri, fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja relazzjonali tiegħu, faċli issejt min joqtlu jew joqtola. U jiskomunika jiġri jaqtaħħa minn mal-komunità. Għaliex qed nitkellem fuq dan l-aspett tad-djufija eżistijiet. Għalli xaħna l-lum edin namlu festa. L-irġurġi taħna. Illi jienu naħseb xi drabi. Tan tintellew ħan fuq. Illi ikun unreachable. Min minna jista' jilħaq il-kwalità tal-ħajja li kellu San Giorgio. mentre jekkaħna niqfu nirriflettu ftejt, nindunaw illi dill-istilla tal-Kappadoċja għalkemm illum tiddi u tilma bid-dawl tagħha. Meta kienet fid-dinja, meta kienet bħalek u bħali. Għaddiet minn momenti ta' djufija. San George kellu dawk il-momenti ta' toqol fuq spallejh għejdu liftej. Intom taħsbu li għalih kien faċli illi xi niddeċieda li qassam il-ġid kollu li kellu tal-familja lil-foqra. Intom taħsbu li għalih kien faċli dan x'inqal isma jiena rrid immur kontra l-edit ta' Diokleziano. Anzi, inqad taħħulu fiċċu. Mela m'kienx faċli. Intom taħsbu li għalih kien faċli illi ma kellux dak il-momenti ta' trepidazzjoni. Xejn sema l-kundanna tal-mewt, tal-martirju tinstema fl-awlej tal-imperatur. Għaliex? Għaliex kien Kristjan. Għaliex kellu it-twemmin f'Ġesu Kristu. Ma taħsbux li kien xi ftit delus meta hu iġġielet tant, tħabat tant biex jakkwista l-libertà reliġjuża għall-komunità Nisranija u ma rnexxielux. Jien naħseb illi San George altru li jifimna. Meta aħna llum qegħdin nippreżentawlu lil bniedem lill-komunità Nisranija u lis-soċjetà tagħna illi għaddejja minn dawn il-momenti ta' skoraġġiment taqtih il-qalb. Imma jien illum irrid indur fuq San George tagħna imlibbes kif inhu dik l-armatura tal-qawwa u nitolbu ħalli lilna jikkonvinġina biex ma nċedux qudiem il-qtieħ il-qalb qudiem dak li jista' jaqtalna n-nifs imma fuq l-eżempju tiegħu u bl-interċessjoni tiegħu aħna nitolbu id-don tal-qawwa id-don tal-fortitudini eżisti jgħid. U din hija l-bxara t-tajba li rrejt inwaslilkom f'dil-lodba sabiħa lilkom u l-Knisja tagħna kollha kemm hija. Għamlu l-qalb, għamlu l-qalb. Il-vulnerabilità, id-djufija, il-fragilità hija parti mill-ħajja. Imma stinkaw u jtolbu lil Alla mbierek biex jagħtikom id-don tal-qawwa. Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika il-ferr tal-Vanġelu għandu paragrafu sabiħ ħafna għax jgħid waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar tal-bniedem tal-lum hija meta li kapaċi tifga il-ħajja u tisraqlu il-kuraġġ tafu xinej li ħosruhu mirbuħ fi kliem ieħor li jaqta' qiesu dik tentazzjoni kbira. Għalhekk il-Papa jgħid din hija waħda mir-raġunijiet għaliex fid-dinja tal-lum kapaċi ninħabbu mill-pessimiżmu kapaj din in kuv në buqna, in kemesh, ashim deja. Alesh, këtajna isna, lijahna, minkeja lijahna, dajfin, ahna kapaqej, nimshu tri kullana në udim, ezistir. U Francisku i komplijaj të li, je kahna në pdewë middull, lëvet pasitana, imman ku në pnofs al, pnofs al, ash ma ndekësh al, ma ndekësh koraq, allura je dhe në il batalja, dhe gja, nofsa me t'lufa. U jim marit komsh, illi il batalja personali tijek, il batalja fal familja tijek, li sfidi li anna, para soqeta, ma na fronto avomsh, bil Allah, e zistije. Fu, l'ezempju, ta San Gjorgj, li l'lum et namlulu, din il festa, solenni. I vezistije. Dan kollu jena na prezzaw keman na bżon i don tal-qawwa. I don tal-qawwa. Platon, filosofu ta' qabel Kristu, ta' fux jajt il-li il-qawwa hija meħtieġa biex l-istat ikun solidu u daqstan tieħor iċ-ċittadejn ikun sħieħ. Kien Sant'Ambrogio illi beda jitkellem għall-ewwel darba dwar il-virtu tal-qawwa. Ma ninsewx illi il-qawwa hija wieħed mill-erba' virtujiet kardinali veri li fuqhom iddum il-ħajja tal-bniedem. U San Tumas meta jitkellem dwar allura il-virtu tal-qawwa, tafu kif jiddeskrivih? Żewġ espressjonijiet. Aggredi perikola tibżax mill-periklu, tibżax mill-diffikultajiet, imma affrontuhom. U jkompli jgħid oħra frażi oħra bil-Latin, sostenere mala, tibżax quddiem l-isfidi, quddiem dak li jista' jbeżżek. Għax ħafna drabi jeżistijaj. Aħna neqdew qalbna quddiem id-diffikultà. Għall-ħares, għall-ħares. San Gjorgj tagħna beża quddiem it-teddida ta' Diokletian. Għall-ħares San Gjorgj tagħna u lil Sara ta' żmienu ma kellhomx fiduċja f'din il-qawwa. Għax kieku il-reliġjon tan-Nazzarenu ma waslitx għandna. U l-katekizmu tal-Knisja tagħna meta jitkellem dwar il-virtu tal-qawwa jgħid din tagħtina s-sodezza, s-sodezza x'eħriex tu taraw, qasma tixxejjer ma' rieħ. Il-katekizmi jidinna bil-virtu tal-qawwa aħna nsibu id-determinazzjoni ħalli nkomplu nfittxu u namlu dak li huwa tajjeb. U jien dak li nixtiqkom dolodu. Blajnuna ta' San Gjorgj. Illi jintom eżistijaj. Tiksbu is-sodezza. U ma teqtewx qalbkom ikollkom iktar determinazzjoni biex it-tajjeb li temnu fih tarawh jitwettaq fil-ħajja tagħkom, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. is into yin. Ikolna id-don tal-qawwa hemm kundizzjoni waħda tafu x'ingħid. Il-Kardinal Martini jgħid illi id-don tal-qawwa huwa id-don ta' min jaraf li huwa dgħajjef. Ħa nerġa' ngħidha għalija. Id-don tal-qawwa huwa d-don ta' min jammetti li huwa dgħajjef. U forsi għalhekk tonqosni l-qawwa ħa nitkellem għalija. Forsi għalhekk is-soċjetà tonqosha l-qawwa. Għaliex ċi vuole biex nammettu li aħna tajfejn. Imma Martini ma laħħiex minn żniedu din dis-sentenza. Martini jafx għal San Pawl l-ittra tiegħu lill-Korintin, it-tieni waħda. Fejn San Pawl jgħid jiena qawwi meta jiena dgħajjef. Fissru wieli f'tejtej. Jiena qawwi meta jiena dgħajjef. U Pawlu jkompli jgħid, allura jien niftaħar, isimgħu, jien niftaħar bid-debolizzi tiegħi. Għaliex id-debolizza tiegħi issir tinda fejn jammar qalb. Jien konvint illi San Giorgio tagħna kellu dawn is-sentimenti u dawn il-konvinzjonijiet. Ma kienx xi ġigant, ma kellux kwalitajiet superumani, inkella il-Knisja tispalja titpoġġi ulna bħala modell. Kien bniedem bħalna, imma kellu dawn il-konvinzjonijiet. Għax meta San Pawl jgħid jien niftaħar bid-debolizzi tiegħi. Għax id-debolizzi tiegħi jsiru tinda fejn jammar Alla, tafu x'kien qed jgħid. Qed jitkellem ix-xekena, intom tifhmuni, assessin. Ix-xekena. Ġifieri fejn? Għal poplu Lodi kien il-preżenza ta' Alla, tal-glorja ta' Alla. Jew kien ma jafxinu jgħid, jew inkella altru li kien bniedem mirfut mill-Ispirtu San Pawl, u hekk kien. Iva żisti jgħid. San Pawl mhux qiegħed jagħmel xi eloġju għal dak li huwa ħażin ta', mhux qiegħed japprova l-miserja, id-djufija, imma San Pawl qed jgħidilna illi aħna nistgħu inħadnu nilqgħu il-qawwa ta' Alla issa mhux il-qawwa li ġejja minna l-bnedmin. Jekk aħna qum li biżejjed illi nammettu id-djufija tagħna. U jekk aħna jkollna din il-qawwa ta' Alla fina kapaċi nagħmlu l-ġubijiet li wetta il-patrun tagħna San Giorgio. Eżisti jgħid. U meta qegħdin nitkellmu mid-debolizzi li jitkellem Pawlu fuqhom, li min huma forsi jinnasal biex nifhem nara bniedem magħquls, bniedem mattan bil-pejs tal-ħajja. Forsi nasal biex ngħid imma Alla ma jinsejħx. Alla qiegħed miegħu. Imma hemm debolezza oħra illi tajjeb nagħtu kasa li għal Alla mhijiex lanqas indifferenti. hija debolezza spirituali eżisti għaj. Id-debolezza spirituali. Taf xetnej, firim, meta hemm id-dnub. Meta hemm il-vizzju. Meta mhux biss hemm id-dnub, imman l-abitudni ta' d-dnub. Fis-sens naqa' inqom, nerġa' naqa', nerġa' nqom. Din id-djufija wkoll qed jikkontempla San Pawl. U f'din id-djufija wkoll hemm tidher fl-aqwa tagħha il-qawwa ta' Alla. Martri ieħor insemmilkom teologu tal-Knisja tal-Aqwa Mifruda tal-Protestanti Bonhoeffer. Bonhoeffer jgħid illi meta aħna nagħmlu xi ħaġa u naħsbu li Alla se jridawwar għajneh minn fuqna għax inġagħluh jistħej, jien naf x'qed ngħid għalija naturalment. Meta aħna nagħmlu xi ħaġa u naħsbu illi Alla mbagħad jitlaqna għal rieħna għax ma għadniex tiegħu. Bonhoeffer jgħid. Taqtax qalbek. Dawk huma momenti fejn Alla l-imbierek jinduna bil-ġerħat tiegħek, bil-limitazzjonijiet tiegħek, bil-vulnerabilità spiritwali tiegħek u jidħol minn dak il-bieb ħalli jdewqek il-qawwa tiegħu. Mhux bir-raġun. Dolodu nishtieq namlilkom kuraġġ eżisti jgħid poplu tal-la. Għax ħafna drabi dan huwa wkoll toħol illi li ilna jaqtalna n-nifs jiskuraġġina itaqlilna l-passi fil-mixja tagħna spiritwali. Għamlu il-qalb għaliex kif jgħid is-salmista f'Psalm 117. Kemm swieli mulej li inti qakkistni. Kemm swieli mulej li inti qakkistni. U ġalni ngħaddi minn dawn il-momenti tad-djufija. Nsemmilkom eżempju. San Bernard. San Bernard, l-istoriċi jgħidu li mawx monako ieħor illi kellu ħajja attiva u ta' suċċess da' San Bernard. Imma ftit jafu illi wara ħajja apostolika intensa San Bernard jgħaddi minn kriżi spirituali u eżistenzjali tant li talab li joħroġ sena mill-kunvent. U f'dik is-sena huwa jagħmel l-esperjenza tal-vulnerabilità tiegħu, tad-djufija tiegħu, imma fl-istess ħin l-esperjenza tal-qawwa ta' Alla, tal-grazzja ta' Alla, tal-miserikordja ta' Alla. U allura joħroġ b'espressjoni San Bernard li beqgħet tidwi optimata infirmitas, djufija mixtieqa. Hawnx ħadd minnkom li jixtieq li jkun dajjef. Jien m'inhiex dawn biex ma taħsbux li jiena xi ħjar minnkom. Imma l-bniedem tal-la qed insemmilkom San Pawl, qed insemmilkom San Bernard, joħorġu b'din l-espressjoni. Jiena nifraħ bid-djufija tiegħi. Optimata enfermitas. U dawn ma espressjonijiet eżistijaj li jien ma nibżax impoġġihom fuq il-fum tal-patrun tagħna San Giorgio. Għax jien narah uman fost il-bnedmej. U jekku għandu storja glorjuża għaliex għaraf aċċetta id-djufija tiegħu. U bħal Pawlo seta' jgħid jien nifraħ bid-djufija tiegħi. Jiena qawwi meta jiena dajjef. Bħal Bernard seta' jgħid optimata infirmitas. Eżisti hekk? L-istorja ta' madwarna li titkittibni u lilkom bir-raġun dolodu iġġiebkom daqsxejn f'dubju. X'inhu jgħidilna Dun Mario Dolodu? Għaliex l-istorja ta' mbarra x'tgħidilna? Tgħidilna minnu potenti, minnu aggressiv, minnu arroganti, minnu violenti, dak għandu triq miftuħa. Ma bil-mod, bil-mod. L-apparenza tinganna. Eżisti jgħid. Min għandu triq miftuħa? Min jemmen fil-violenza jew min jemmen fil-non-violenza. Min jemmen fil-qawwa li ġejja mill-bniedem jew min jemmen fil-qawwa li ġejja minn Alla. Eżisti jgħid. Hija grazzja. Hija grazzja. Illi Ġorġi tagħna kien dajjef bħal bnedmin l-oħra għax seta' jġarrab jesperjenza il-qawwa ta' Alla illi jħobbu. Hija grazzja li jintu jien ngħaddu minn momenti tqal fil-ħajja u nħossuna mal-art ara teqtew qalbkom narġa' ntennilkom dolodu. Wirrid ngħid. Hija grazzja għall-Knisja, ħbibti jgħid, anki għall-Knisja. Jien niddispjaċini. Meta fostna tbaqalna minn jaħseb li l-Knisja tkun b'saħħitha meta hija Knisja trijonfanti. Dik mhix il-Knisja ta' Kristu. U jekk aħna għaddejjej minn żmien, mhux fl-Ewropa kollha kemm hekk. Tajjeb. Fejn il-Knisja tidher li qed tagħmel l-insuċċessi? Fejn donnu n-nies qed inħolsu? Fejn it-talim tagħha mhux qed isib widin? Fejn hija sterili? Sterili. Donnu m'għandix u liġġodda. Dik tista' tkun grazzja. Tista' tkun grazzja. Għaliex ninżew l-armatura umana inneħħu il-qafas li mbena snejn uman u nħallu l-grazzja tal-Alla tidher u nħallu l-qawwa tal-Alla tidher. Imma anke dejn ta' ara taħsbu li hija lezzjoni ħafifa għal ħadd minna. Il-qawwa tal-Alla taħdem fuq min jaraf iċ-ċkunija tiegħu. Winti kum eżempju mill-iskrittura biex nxebħu ftejt anke ma' Ġorġi tagħna. It-tnejn li kellhom esperjenza fl-armata. Gideon, Gideon, li nsibu dwaru fil-ktieb tal-imħalfejn, fil-ktieb fil-kotba ta' Samuel. Gideon ukoll Alla se jaħlu u talab minnu li joħodha kontra eżerċitu numeros. Imma Gideon imurandu jgħidlu imma mulej, mulej, jien kif nista' nsalva lill-Iżrael quddiem dal-għadu li qed jippersekwitana bidlet mitruħ biss? U l-anġlu tal-mulej jgħidlu il-qawwa li hemm fejk hija biżejjed. ma kienx qed jgħidlu għal xi karizma tat-tmexxija li huwa kellu, ma kienx qed jgħidlu għal xi qawwiet li huwa kellu, imma lill-Gideon kien qed ifakru l-anġlu tal-Morej, inti jemmen fil-qawwa li takalla u kapaċi tirbaħ. Jien nistħajjel li Gideon kellu weku fid-dneħ dak li mbagħad tenna iktar tard aw meta qal meta qal li l-grazzja li tajtek hija biżejjed għaliex il-grazzja tidher fil-qawwa tagħha fejn hemm id-dajjef. San Paw, dejjem fl-itter tiegħu l-Korintin. Il-grazzja ta' Alla hi biżejjed għax dik tidher fil-qawwa tagħha fejn hemm it-tjufija. Għażiż ħija, għażiż oħti. Int li għaddej minn xi forma jew oħra ta' tjufija. Għamil il-qan. U ħalli lir San Giorgio Dolodo itennilna dak li qal Gideon, dak li qal Paw. Għax ukoll nistħajli. Illi San Giorgio kien imur quddiem Kristu u fit-talb jgħidu imma jien kif nista' neħodha kontra dall-imperu pagan, kontra dall-eżerċitu li qed jippersegwitana. Bil-mulej kien jgħidu imma inti jemmen fil-qawwa tal-grazzja li hemm fejk iġġi biex fix-xejn għax il-grazzja tiegħi tidher fejk fejn hemm id-dajjef. Eżistir. It-tjufija, it-tjufija. Is-sejr locus theologicus. Ġifieri is-sejr okkażjoni fejn tidher il-preżenza u l-azzjoni ta' Alla. Tibżax tgħix din l-esperjenza. It-tjufija is-sejr epifanija fejn tidher il-glorja ta' Alla. Eżistir. U dan nista' napplikah għal San Giorgio ta' speċjalment meta wasal għal martir. Il-martirju ta' Giorgio kien locus theologicus, kien epifanija fejn deret taħdem l-azzjoni u l-preżenza ta' Alla fit-tjufija tiegħu fejn deret il-glorja ta' Alla. U hekk ukoll jekk aħna nemmnu eżisti jgħid. F'dak li jgħid Pawlu lill-Korintin, Kristu miet minħabba it-tjufija tiegħu. It-tjufija mhux intu jien biss inġarbuha, anke l-event Alla jgħid Pawlu. Kristu miet minħabba t-tjufija tiegħu. U għax miet minħabba t-tjufija, jien u jien ma għandniex biex neqtew qalbna meta aħna tajfejn. Eżisti. Indur fuqek, Aziz, patron tagħna San Giorgio. Għaddew 175 sena minn meta l-istatwa artistika devota tiegħek iżżejjen mhux biss dan it-tempju lill-beltna u l-għawdix tagħna. Min jaf ma tuwl dan il-175 sena kemm nies serħu il-ħarsa t'ila tagħhom fuqek, kemm korbu quddiemek, kemm talbuk l-għajnuna. U inti biskiet tiegħek fakkartum għaddejtilhom dan il-messaġġ. Ara teqdew qalbkom mid-djufija tagħkom. Talmu ipperseveraw fis-sabar għaliex il-qawwa ta' Alla mhix ħadd iġi dieqsa minnkom. U allura San Giorgio, anke llum meta għandna fostna din il-relikwa insinjej tad-drieħ tiegħek nitolbuk għatina imbuttatura il-qudiem. Newlilna l-id tiegħek biex taqlana minn dawk il-momenti taqtieħ il-qalb. Ħalli mhux biss aħna poplu tal-Alla inkunu mżejnejn b'dejn il-kurazza, l-armatura tal-qawwa u tal-kuraġġ, imma kif inudmirna nagħtu dan il-Vanġelu tal-ferħ lis-soċjetà ta' madwarna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Thank you.